Seuraavaksi vuorossa on Open Doors maailmankatsaus. Ohjelman kustantaa Open Doors Finland.
Tänään puhumme kristittyjen kohtaamasta vainosta Indonesiassa. Kuuntelet ohjelmaa Open Doors maailmankatsaus. Minä olen Jaakko Rahja. Kanssani tämän aiheen äärellä on Miika Auvinen Suomen Open Doorsista. Niin, Miika, kristityn vaino. Luin äskettäin tässä romanialaisen kovaa vainoa ja kidutusta kokeneen Richard Wurmbrandin kirjasen. Se taisi olla nimeltään Kristus rauta esiripun takana. Ja siinä hän kirjoittaa näin, mulla on edessä tarkka sitaatti. Kun minua lyötiin jalkapohjiin, suuni huusi. Miksi suuni huusi, vaikka ei sitä lyöty? Se huusi, koska suu ja jalat ovat saman ruumiin osia. Mitä ajatuksia tämä synnyttää sinussa, Miika?
No, tämä on erinomaisen konkreettinen muistutus meille siitä raamatullisesta kuvasta, joka ensimmäisen korinttilaiskirjan luvussa 12, oikeastaan koko luvussa, tuodaan meidän eteen. Ja vielä tarkemmin jakeet 26 ja 7, jossa todetaan, että jos yksi jäsen, siis Kristuksen ruumiissa, kärsii, kärsivät kaikki muutkin jäsenet. Ja jos yksi jäsen saa osakseen kunniaa, iloitsevat kaikki muutkin sen kanssa. Te olette Kristuksen ruumis ja jokainen teistä on tämän ruumiin jäsen. Mun mielestä Richard Wurmbrand tässä kirjassa hyvin tuo esille juuri tämän todellisuuden, että me kristittyinä meidän tulisi nimenomaan elää tämän mukaisesti, olla Kristuksen ruumiin jäseniä niin, että me kannamme toistemme taakkoja niin kuin Raamattu meitä kehottaa. Tunnemme kipua silloin, kun kansakristitty joutuu vainon kidutuksen kohteeksi, ja yhtä lailla tunnemme iloa toisten kansakristittyjen puolesta silloin, kun he kokevat tällaisia hyviä tilanteita ja hetkiä elämässä. Se on hyvin kaukana tämmöistä perisuomalaista kateudesta, että jaa, tuokin tollasta. Ei se ole meiltä mitään pois, päinvastoin.
Sano lyhyesti vielä, mikä meidän roolimme on, kun ystävä, sisaremme, veljenemme kärsii.
Ja tämä on erittäin tärkeä. Siis meidän rooli on nimenomaan olla esirukoilijana, tukijana ja lähimmäisenä palvelemassa toista. Niin kuin ihmisruumiskin toimii, se toimii kokonaisuutena. Se pyrkii toimimaan silloin, kun tarvii esimerkiksi päästä pois palavasta rakennuksesta, että kun tietty osa ruumista kokee sen lämmön, että kokee, että nyt tässä palaa, niin jalat ottaa askeleita ja pää toimii, että mistä minä pääsen täältä ulos, ja koko ruumis on valppaana. Samalla tavalla kristittynä, kun me nähdään, että 365 miljoonaa ihmistä kärsii vainoa maailmassa sen tähden, että he on kristittyjä, niin meidän tehtävä on nimenomaan auttaa heitä. Ja tätä varten Open Doors-järjestö on olemassa, ja Richard Wurmbrand ja veli Andreas, molemmat ovat historiassa olleet tämmöisiä hahmoja, joiden työn pohjalta on syntyneet järjestöt, jotka palvelee vainottuja kristittyjä. Ja Open Doorsin perustaja veli Andreas usein viittasi myös tähän Kristuksen ruumiin yhteyden ymmärtämiseen, että me olemme yksi ruumis, meillä on vastuu ja velvollisuus ja myös mahdollisuus auttaa niitä, joita vainotaan.
Ja nyt siinä työssä me kannamme pientä omaa soihtuamme.
Kyllä.
Nyt menemme Indonesiaan, jossa kristittyjen tilanne on huonontunut viime vuosina. Aika paljon selitys siihen on tämä konservatiivisen islamin voimistuminen. Indonesia on 50 pahimman maan joukossa kristittyjen vainon suhteen. Nyt taitaa olla siellä 42.
Kyllä.
Millaista kristittyjen elämä on Indonesiassa? Heitä on noin 35 miljoonaa.
Kyllä. No, niin kuin totesit, niin Indonesiassa on jonkun verran voimistunut tämmöinen konservatiivinen islam, tietynlainen ääri-islamin muoto, joka vaikuttaa kielteisesti tosiaan kristittyjen asemaan.
Ja tämä taitaa olla erityisesti nuorten keskuudessa.
Kyllä. Tämä on vielä valitettava, että se vaikuttaa juuri siellä. Mielipidemittaukset ja kristityn arkielämä osoittavat, että konservatiivisia ovat erityisesti nimenomaan nuoret. Ja katukuvassa tämä näkyy, tämän seuraukset siinä, että islamilaista pukeutumista koskevat paikalliset säädökset ovat yleistymässä. Eli siinä, missä esimerkiksi naiset aiemmin vapaammin saattoi kulkea kadulla ja olla ilman, että verhosivat hiuksia, niin nyt tavallaan se asenneilmapiiri menee siihen suuntaan, kuten monessa muussakin islamin vaikutuksen alla olevassa maailmankolkassa, että yhä naisten pitää yleisemmin verhota hiuksensa.
Vainon tilanne kuitenkin vaihtelee siellä maan sisällä, ja pahin tilanne taitaa olla tässä Acehin maakunnassa.
Kyllä. Yleisesti täytyy sanoa heti, että Indonesia valtavan laajana valtiona, 280 miljoonaa ihmistä, niin silti se on hyvin maltillinen noin niin kuin yleisesti islamin suhteen, mutta tietyillä alueilla on erittäin vaikea kristityille, ja todella Acehin maakunta, siellä noudatetaan sharia-lakia, se on siellä voimassa, ja myöskin sitten ääri-islamistit vaikuttaa Acehin maakunnassa koko yhteiskuntatilanteeseen ja politiikkaan, ja Acehissa on esimerkiksi vaikeaa rakentaa kirkkorakennuksia, koska muslimiyhteisö ja islamistit vastustaa sitä, ja islamista kristinuskoon kääntyneet kohtaa Acehissa enemmän väkivaltaa ja vastustusta kuin muualla päin Indonesiaa. Ja viime aikoina on lisääntynyt pelko myös siitä, että sharia-laki voitaisiin ottaa käyttöön myös muissakin maakunnissa Indonesiassa, esimerkiksi Länsi-Sumatran maakunnassa. Ja Open Doorsin World Watch-tutkimusyksikkö on huomannut, että kristittyihin kohdistuu ankaraa painetta yhä enemmän myös Länsi-Jaavalla. Eli yleisesti ottaen eniten painostusta joutuu kokemaan ne kristityt, jotka on kääntynyt islamista kristityiksi.
Ja tuo on aika tyypillinen tilanne maissa, jossa valtauskontona on nimenomaan islam.
Kyllä, tämä on valitettavasti, islamin itseymmärrys on usein se, että jos olet syntynyt muslimiksi, niin sinun pitää pysyä muslimina.
Perheet painostavat islamista kristinuskoon kääntyneitä ja niin edelleen.
Kyllä, joo. Ja siis,
Minkälaista se painostus on niin, perheiden taholta?
Niin, no siis painostus voi olla sitä, että heitä solvataan tai eristetään perheestä.
Sanotaan, hylätään.
Hylätään täysin. Sanotaan esimerkiksi, että sä et ole enää mun lapsi. Isä sanoo lapselleen, joka kääntyy kristiksi, sä et ole enää mun lapsi. Tai aviopuolisot, erotaan toisesta ja kielletään oikeus enää pitää yhteyttä omiin lapsiin. Ja Indonesian tapauksessa kuitenkin myönteistä on se, että vain muutama prosentti kristityistä kokee fyysistä väkivaltaa tai joutuu muuttamaan täysin muualle päin maata uskonvainon takia, mutta se henkinen painostus, se on arkipäivää ja se voi olla aika kovaa. Väkivallan muotona se on yhtä tuhoisaa. Yksi käytännön esimerkki, tämmöinen nuori kristitty Raymond, joka osallistui kristittyjen lasten leirille Indonesiassa, hän kertoi seuraavasti. Joskus kuulen, kuinka koulutoverini sanovat minulle, hei, jos pysyt kristittynä, sinutkin ristiinnaulitaan niin kuin Jeesus ristiinnaulittiin. He vitsailevat meistä kristityistä sillä tavalla. Minä en loukkaannut. Olen tottunut kuulemaan sellaista.
Ja tämä on sitä, voi sanoa, henkistä painostusta. Kerrottakoon tässä välissä, että Indonesia on väkiluvultaan, se on maailman neljänneksi suurin valtio. Mainitsit jo tuossa, että asukkaita 280 miljoonaa ja siis kristittyjä noin 35 miljoonaa, taitaa tehdä joku 12-13 prosenttia. Ja vieläpä niin, että Indonesia on maailman suurin saarivaltio.
Joo, just näin. Meillä on Suomessa järviä, kymmenien tuhansien järvien maa. Indonesiassa saaria on, ei nyt ihan tuhansia, mutta 18 tuhatta, ei sadojen tuhansien järvien tai saarien maa. Ja tämä selittää osittain sitä, miksi alueellisesti Indonesiassa tämä kristittyjen asema vaihtelee hyvin paljon. Eli hallinnollisesti Indonesia koostuu 34 erillisestä provinssista, joista jokaisella on oma poliittinen hallintonsa ja oma kuvernöörinsä. Ja tämä merkitsee sitä, että maa on hyvin sirpaleinen ja niin myöskin kristityön asema tosiaan vaihtelee eri puolilla maata. Eli isossa osassa maata kristityön asema on suhteellisen hyvä Indonesiassa, mutta sitten näillä tietyillä alueilla se voi olla myös erittäin haastava.
Sellainen kysymys liittyy siis Indonesian kristittyjen keskuudessa tapahtuvaan lähetystyöhön tai evankelioimistyöhön, tavoittava työ nykyään sanotaan ainakin meillä. Kristillisen seurakunnan ja kirkon olemukseen aivan selkeästi kuuluu lähetystyö niin lähellä kuin kaukaa. Miten se onnistuu Indonesiassa?
Niin ensinnäkin meidän on tärkeää ymmärtää, että kyllä meille kristityinä se on valtava ilo uutinen, mikä meillä on annettu Jeesukseen. Tehtävä on, että viekää tämä sanoma eteenpäin, tehkää kaikki kanssa minun opetuslapsikseni. Mutta Indonesiassa, niin kuin monissa muslimimaissa, se ei ole aivan yksinkertaista. Nimittäin jos seurakunnan katsotaan tekevän tällaista lainausmerkeissä käännytystyötä Indonesian lainsäädännön tai yhteisön näkökulmasta, niin silloin seurakunnan toimintaan kiinnitetään huomiota ja ääri-islamistit saattavat ottaa sen silmätikukseen. Joissakin Indonesian provinsseissa ja alueilla seurakunnilla on myös vaikeuksia ihan saada esimerkiksi lupa kirkkorakennuksen rakentamiseen. Ja vaikka seurakunta onnistuisikin täyttämään kaikki lain vaatimukset ja ehkä voittamaan mahdollisen riita-asian maallisessa oikeudessa, niin paikallisviranomaiset voi silti olla eri mieltä lupahakemuksesta. Eli hallinnossa esiintyy myös tämmöistä paikallista mielivaltaa ja keskushallinto ei siihen pysty tai halua puuttua. Eli näillä provinssin päättäjillä on iso vaikutusvalta ja joskus hyvin vahva muslimiyhteisön keskellä, niin kristittyjen asema on selkeästi alisteinen.
Mutta välillä tällainen uusi kirkko onnistutaan kuitenkin rakentamaan.
No kiitos herralle. Joo, näin tapahtuu. Eli siis islamilainen äärijärjestö hyökkäsi Levonon kylään marraskuussa 2020. Ja siinä tilanteessa muutamassa tunnissa tappoi 4 ihmistä ja poltti 6 kotia ja kirkkorakennuksen. Mutta aika pian Open Doorsin paikalliset yhteiskumppanit riensi apuun ja maailmanlaajuisten meidän kaikkien kristittyjen tuen ansiosta kylään rakennettiin hyvin nopeasti uusi kirkko. Sen avajaisia vietettiin ihan tässä jokin aika sitten ja tämä on yksi osoitus siitä, kuinka Open Doorsin työyhteydessä se on iso siunaus, että me saadaan olla näin tukemassa meidän veljiä ja siskoja mahdollistamassa jälleen sen seurakunnan toiminnan edellytysten täyttyvän ja tuoda myös esille, että me välitetään. Paikalliset yhteistyökumppanit on uuden kirkon rakentamisen lisäksi tarjonneet näille ääri-islamistien iskun kohteeksi joutuneille kristityille traumaterapiaa ja myöskin apua sitten uusien kotien hankkimiseen, koska tosiaan 6 kotia poltettiin asuinkelvottomaksi.
Valtavaa hieno tuki ja auttaminen tällaisille kristityille.
On. Ja jokin aika sitten meidän yhteiskumppanimme vieraili tuolla alueella just ja tapasi muun muassa erään Kandi-nimisen kristityn äidin tuolla. Ja Kandi on yksi tuossa vuoden 2020 terroristi-iskussa elonjääneistä, mutta joutui olemaan silminnäkijänä isänsä ja myös miehensä murhissa. Sitä varmaan jokainen voi hiukan ymmärtää tästäkin jo, minkälaisia asioita hän on joutunut kokemaan, minkälainen isku tämä oli tälle nuorelle 3 lapsen äidille, toi marraskuinen hyökkäyspäivä vuonna 2020. Ja Open Doorsin meidän kumppanit kertoi, että keskustelu Kandin kanssa muistutti Paavalin sanoista juuri ensimmäisen korintolaiskirjan luvussa 12. Kun Jumala yhdisti jäsenet ruumiiksi, hän antoi vähempiarvoisille jäsenille suuremman kunnian, jotta ruumiissa ei syntyisi eripuraisuutta, vaan jäsenet yhteen kuuluen huolehtisivat toinen toisistaan. Jos yksi jäsen kärsii, kärsivät kaikki muutkin jäsenet. Jos yksi jäsen saa osakseen kunniaa, iloitsevat kaikki muut sen kanssa. Ja tällä tavalla sekä tragedian koittaessa että nyt myös tämän eheytymisen ja uusien mahdollisuuksien äärellä Kandin kanssa saamme iloita Jumalan huolenpidosta.
Aika puhutteleva tuo, kun Jumala yhdisti jäsenet ruumiiksi, hän antoi vähempiarvoisille jäsenille suuremman kunnia. Mutta ystävät, lisää tietoa kristittyjen tilanteista niin Indonesiassa kuin yleensäkin löytyy Open Doorsin nettisivulla ja se osoite on opendoors.fi. Ja tämän sivuston kautta voi myös tilata, eikö niin, Open Doors-lehden, jonka posti tuo sitten maksutta kotiin joka toinen kuukausi.
Kyllä, ehdottomasti, eli Open Doors. .fi. Avoimet ovet.
Ja siellä mainitaan samaisella sivustolla myöskin tilaisuudet, jotka on tässä tulolla.
Kyllä, joo. Tässä on lähiaikoina tulossa, eli nyt ihan 18.11. kello 18 Sipoossa on Open Doors-ilta ja raamattuopetus. Siellä on Ilkka Rytilahti seurakuntatalolla Isokylän tiellä. Ja 19. päivä kello 14 järven päässä medialähetyspiirissä oot Jaakko sinä vierailemassa, jos herra suo.
Hyvä, että muistit.
Kyllä, joo. Kirkkotie kakkosessa se. Ja Oulussa sitten 22., 23. ja 24. päivä on Ilkka. Siellä on raamattuluento sarja Pyhän Andreaksen kirkossa Sulkakujalla Oulussa ja siellä sitten myös Jumalan palvelus. Ja Vaasassa myöskin sitten 24.11. kello 16 lähetys Jumalan palvelus Vapaa-seurakunnassa Laivakadulla Vaasassa siis.
Nämä tiedot, tarkemmat paikat ja kelloajat on siis sivustolla opendoors.fi.
Kyllä, sieltä kannattaa katsoa ja tulla paikalle. Tervetuloa tilaisuuksiin.
Hienoa. Tämä oli Open Doors maailman katsaus. Tule kuulolle jälleen viikon päästä. Silloin me puhumme vainosta erityisesti Kamerunissa. Lopuksi meille on sana Raamatusta.
Jesajan kirjasta luvusta 33. Herra, ole meille armollinen. Toivoen me katsomme sinuun. Ole joka aamu käsivarsiemme voima. Hädän hetkenä pelasta meidät.
Open Doors -maailman katsauksen tuotti Open Doors Finland.